Velkommen til en ny episode i Skifters podcast, denne gangen i et samarbeid med startup-tjenesten Entrepedia. Sammen ser vi på ulike sider av det å bygge et nytt selskap, og i dag skal det handle om investorer. Mitt navn Per Ivar Nikolaisen, jeg har med seriegründer og investor Geir Førre. Han skal dele noen erfaringer om hva du som gründer bør tenke på når du skal hente kapital. Selv visste han lite om dette da han skulle finne sin første investor til det som senere ble kjempesuksessen. Chipcom.
Jeg tror knapt jeg kunne visste hva det ordet betydde, fordi når vi startet det første selskapet, altså Chipcom, så begynte vi som et rent konsulentselskap, og vi hadde inntekter for dag 1. Så det var først etter flere år med konsulentvirksomhet, når vi da bestemte oss for å slutte med det og begynne med egne produkter, at det ble relevant.
Hva slags type investorer så dere etter?
Vi hadde ingen kunnskap om dette, så det, måten dette skjedde på var at vi hadde 2 styremedlemmer som visste bittelitt mer om det å hente, om investorer og hente kapital, og de kjente tilfeldigvis noen som jobbet med som investment banking i Fokus Bank, som var et Trondheims basert, eller det var jo nasjonalt da, hadde et lite miljø, og så vi engasjerte de, og så hjalp de oss med å hente kapital den gangen. Og da gikk vi rundt, husker vi hadde roadshow i hele Norge, og bankte på og møtte omtrent det som vi kunne krype og gå av investorer som kunne være relevant for å investere i Chipcom da, den gangen. Men da hadde vi kommet et stykke på vei, så vi hadde på en måte bevist oss en god del og hadde en story. Men vi var prisgitt den hjelpen vi fikk fra en investmentbanker den gangen i den første kapitalinnhentingen. Det er ingen modell som jeg vil anbefale nystartede selskaper å gjøre, det kan jeg komme litt tilbake til senere.
Hva var det som var viktig for dere med disse nye investorene? Hva var dere så etter?
Igjen, helt ubevisst den gangen på hva type investorer, så det var tilfeldig at det ble bra. Vi fikk inn S&D Invest, som det var statens investeringsselskap, det som senere ble solgt, noe som lignet på Investinor før Investinor kom. Og det var tilfeldigvis de som ble valgt, fordi det var de som var mest interessert. Og så fikk vi med mennesker vi klikket med, altså på en positiv måte, og det fungerte bra. Så senere ble det jo Four Seasons Ventures som kjøpte dette, og så senere ble det Verdane, og vi bygde en veldig god relasjon, ikke minst med den investoren, gjennom mange år. Og de endte jo opp med å være største investor til slutt, og fikk en lykkelig utfall for de.
Hadde du litt flaks på veien, rett og slett, da?
Ja, det vil jeg si. Vi hadde flaks som gjorde at den bankeren klarte å gjennomføre dette, på tross av at vi kunne ingenting om kapitalinnhenting og ikke visste hva vi hverken skulle se etter eller hvordan vi skulle gjøre en sånn prosess.
Hva ville du gjort annerledes i dag hvis du hadde hatt den kunnskapen du har nå, da?
Vi hadde jo den kunnskapen mye mer da når vi startet selskaps nummer 2. Men også da en helt annen situasjon. Da trengte vi kapital fra dag 1, for da gikk vi rett på å lage produkter og visste at vi skulle finansiere sikkert hundrevis av millioner kroner for å bygge dette selskapet. Forskjellen da var jo at da hadde jeg allerede en exit bak meg, og også noen av de andre medgrunderne hadde penger fra tidligere ting. Så vi klarte å finansiere de første par årene selv om det var et stort, betydelig kapitalbehov, og delvis ytterligere om bootstrapping med offentlig finansiering og litt forskjellig. Litt pilotpenger fra kunder og litt sånn, så gjorde at vi ikke trengte å hente penger før til 2 år av det selskapet. Og da gikk vi gjennom da hadde vi etter hvert fått mye erfaring med det, og da var planen å hente penger fra venture capitalist, altså VC-fond, og gikk taget der ut til, jeg tror det var 12 VC-er i Norden og Nord-Europa, og pitchet på alle sammen i en veldig strukturert prosess. Visste hvem vi ville ha, og endte opp med dem vi ville ha, som da var Nordson, men vi visste ikke at det ble de, men vi gjorde en veldig strukturert prosess, så det var helt på en måte helt motsatt situasjon fra det vi gjorde første gang. Men da hadde vi etter hvert fått bygd opp erfaring og visste mye mer om disse tingene. Så det er vel en del av problemene. Og det var heller ikke et typisk tilfelle, for da hadde vi penger på egen bok da vi kunne investere, som ikke er en typisk situasjon for en førstegangsgründer. Og det er utfordringen når du er første gang du skal starte et selskap. Du kan lite om dette med investorer og hvordan du skal gjøre de prosessene. Og det ikke alle investorer som relevante, eller det veldig få investorer som relevante for deg i den første fasen.
Man snakker om smarte penger, at investoren skal kunne bidra med noe mer enn bare kapitalen. De to første rundene med selskaper som du hadde, var det smarte penger dere fikk inn på eiersiden?
Når vi gikk på VCR så var det jo definitivt smarte penger vi gikk etter. Ikke først og fremst på at de kunne noe mer om vår industri enn det vi kunne selv. Det er ofte urealistisk. Men mentaliteten de bringer inn med hvordan bygger selskaper generelt var en matching som vi ville ha og bli utfordret på. Så definitivt. Vi var ikke bevisst på det første selskapet når vi hentet investorer. Men det ble jo en altså den representanten fra Sindé Invest og senere fra Sisson Venstre ble jo til å være styreleder i selskapet og ble min viktigste mentor i det selskapet. Så det, og en utrolig god støtte. Så fra litt annet perspektiv så var også det veldig vellykket. Men heller ikke da var det noen industrieksperter på noe vis. Og det skal du heller aldri forvente. Du kan ikke forvente, hvis du skal bygge en startup og bli best i verden for noe, at det på en måte styre eller investorene som skal bli ekspertene. Det må entreprenørene og selskapet klare selv.
Hva er det investorene bidrar med da?
Ja, hva er det de bidrar med? Mange bidrar jo ikke med så mye. Mange er jo rent finansielle. Og de er fantastiske, de. For penger trenger du. Og det er ikke alltid du trenger flere råd og for verste fall divergerende råd som hjelper de mest. Spesielt hvis du er en førstegangskunder, så er det veldig mange ting du ikke kan, og ikke minst om det med kapitalmarkedet, og mange andre ting også. Så hvis du kan få kompetent investor, altså truly smart, da, altså noen som både har penger og erfaring, og som du kan være en god sparringspartner for selskapet i de første årene, så er det veldig viktig. Det verste du kan få er investorer som mener at de er smarte penger, og som er egentlig veldig dumme penger. Da blir det et veldig forstyrrende element.
Hvis du skulle gått tilbake i tid, eller du nå da, som 52-åring, gå tilbake i tid og gi et godt råd til 27 år gamle deg, hva ville det vært?
Det ville være å finne den første investoren som jeg ville hatt, skulle være en business angel. En som hadde noe penger, var villig til å investere noe penger, og som hadde masse erfaring med det å bygge selskaper. Og som hadde tid, interesse og villig til å bruke tid. Villig til å være styreleder, villig til å være og utfordre deg, og villig til å være mentor for deg.
Er det noen gode ting også som du kan ta med deg fra det første selskapet og videre? Ting du har lært?
Absolutt. Altså, nå nevnte jeg jo det med han som ble styreleder da. Anders Tuvern er død nå, men han var en fantastisk mentor for meg i de årene. Ikke fordi han var på noe vis noen ekspert på det vi holdt på med. Han kunne veldig lite om det vi holdt på med. Men han hjalp meg til å utvikle meg som leder og bli oppmerksom på en del ting som jeg ikke var oppmerksom på.
På hvilken måte?
Nei, bare litt det med å... Jeg hadde jo aldri ledet noen mennesker før jeg tilfeldigvis da ble gründer, og ble valgt av de andre gründerne til å lede selskapet. Jeg hadde jo ingen erfaring med det. Og jeg tror jeg ble en ganske ok leder og bra leder etter hvert, men jeg var ikke det til å begynne med, og hadde lite bevissthet rundt det. Han utfordret meg på de tingene der.
Men nå når du selv er investor, hva slags type investor vil du være?
Vi er, tror jeg, selskapets beste venn og verste fiende på samme tid som investor. Vi er ekstremt tett på, uten å være operative. Med å være selskapets beste venn, hva mener vi det? Jo, når det virkelig er vanskelig, når det brenner på både toalettet og kjøkkenet samtidig, så er ikke vi den som forteller det om at det kanskje kan begynne å brenne i stua også. Da er vi med å slokke brannen på kjøkkenet og på toalettet. Men når det ikke er brann noe sted, og gründerne og selskapet tenker at nå er alt flott og fint, så er vi kanskje den som sier at det er tilløp til brann i en stikkontakt i stua, og at nå må vi fokusere litt på det, og at det er ting her som vil forhindre oss i å vokse, forhindre oss å utvikle oss, hvis ikke vi griper fatt i en del strukturelle ting. Så vi på en måte, når ting tilsynelatende går bra, så er vi liksom plagsomme, for da minner vi på om at ting, det er ting som må strukturelt sett bedres og endres i selskapet. Mens når det går skikkelig trått, så stiller vi opp.
Hva slags typiske brandtilløp, brandårsaker, er det du som investor kan ordne opp i da?
Tilløp til brand, ja. Fokus, altså mangel på fokus, er et område vi bruker mye tid på å utfordre selskapene. Gründer har en tendens til å favne veldig bredt og tro at det de skal lage et selskap som skal løse alle problemer i verden innenfor, ja. Og det er ikke særlig realistisk, og de kan på en måte ikke bli spisse nok i den fasen. Jeg har gått i den fella mange ganger selv også, og skulle helt sikkert også i mine egne reiser vært enda mye mer fokusert. Så det tror jeg det er noe vi bruker aller mest tid på, strategi, og at den er fokusert nok, og maser og tjaser om det til den på en måte sitter.
Men dere går ganske tungt inn og er med dem på reisen. Hvorfor er det en god modell for deg kontra å gå inn i 50-60 selskaper og være litt mer tilbaketrukket?
Det er ikke nødvendigvis en god modell. Hvis vi hadde tenkt å få mest mulig finansiell avkastning på investeringene våre, så hadde vi kanskje hadde vært bedre kanskje å bare investere i vekstselskaper. Og det er jo de fleste neste år har jo enda der, for da er mye av risikoen tatt ut. Og det kortere vei til exit, så time value og money blir ofte mye, mye bedre på det, og risk rewarden er mye bedre der. Så det er ikke lønnsomt, og det er absolutt ikke lønnsomt å investere i tidligfaseselskaper. Det er kanskje noen som tror det, men hvis du har flaks, så kan det bli dritlønnsomt, men statistisk sett så taper du penger. Så det er ikke, vi er jo ikke så, vi elsker jo, jeg elsker å bygge selskaper, alltid gjort det, og når jeg tok et bevisst valg for ikke lenger å være entreprenør, fordi det er en tid for alt, så tenkte jeg må være så tett på det som mulig. Og det å hjelpe nye entreprenører gjennom hele livsløpet til selskapet, gjerne før de egentlig har startet selskapet, men i alle fall fra en veldig tidlig fase, å være første investor, være deres viktigste mentor og samarbeidspartner, og utfordrer gjennom mange år til å bygge disse selskapene til å bli store og flotte, det er det vi driver med. Og for å ha den følelsen, liksom jeg feiker litt med det å være entreprenør, da, med å ikke være det lenger, men å prøve å hjelpe de andre til å bli veldig gode entreprenører. Og det er litt farlig mentalitet vi har, fordi at vi går inn og investerer i et selskap som akkurat har startet, med den mentaliteten at dette skaper døde liv lykkes. Og bank i bordet så har det funket så langt. Men vi tror også den mentaliteten er veldig bra da, for at vi får det til.
Sett fra en startup sitt perspektiv, da, er det noen svakheter med en sånn modell?
Ikke egentlig, men tror jeg, men vi passer nok ikke for alle, og vice versa, sånn er det jo. Vi har en stil som vi ser passer veldig godt med noen typer entreprenører. De som liker å bli utfordret, de som liker å sperre, og synes det er bra at noen utfordrer, der passer vi veldig godt. Mens hvis det er entreprenører som bare liker å fortelle om hvor flott og flott og fint alt er, og ikke liker å fokusere på de tingene som må forbedres, så passer vi dårlig.
Hva tenker du på når du sier stil da?
Stil, brutalt ærlig. Altså vi går ikke rundt grøten da, og sier hvis vi synes... Hvis vi synes strategien til selskapet er fullstendig mangelfull, så sier vi at vi synes han er fullstendig mangelfull. Vi sier ikke at han kan bli litt bedre. Vi sier det vi tenker. Litt som en mor egentlig. Hun har alltid tenkt at hun har ingen filter. Det går rett fra hodet og rett ut munnen. Og sånn tror jeg det blir mer og mer med meg i gang.
Men dere velger å investere i selskaper eller gründere da, som ikke har vært igjennom en gründereise tidligere? Andre og tredjegangsgründere, såkalte seriegründere, de holder dere unna.
Og absolutt ikke. Det er de som holder seg unna oss. Fordi vi vil gjerne ha andre gangs og tredjegangs og femtegangsgründere, fordi det er klart det. Fordi de kan jo sine saker, og det er jo sjansen for suksess er jo mye større. Men vi har jo de som erfarne grunder har lykkes før, da, har jo i mindre grad behov for en sånn investor som oss. Og de vil nok foretrekke egentlig å ha rene finansielle investorer, kanskje utsette lengst mulig å hente kapital, og kan gjøre det. Har kanskje noe kapital selv, så vi kan bootstrappe sånn som jeg gjorde med mitt andre selskap. Så derfor så ender vi i praksis ofte opp med førstegangsgründere, da.
Hvordan får man tak i sånn som dere, eller andre investorer for den saks skyld, da? Hvordan går man frem?
Ja, vi får veldig mange henvendelser, og vi må gi veldig mange nei, for vi har jo en intens modell, så vi kan jo bare investere og følge opp noen få selskaper når vi jobber på den måten vi gjør. Så det er bare å sende e-post. Vi har hjemmesiden som heter fjerdrad.com, så du finner jo informasjon der. Men sjansen for at vi investerer i selskapet er jo veldig liten. Sånn sett er det vi er relevante for veldig få selskaper.
Men er det noen elementer en sånn e-post til dere må ha, da, eller e-poster til investorer generelt bør ha? Bør de være en veldig sånn shiny? Bør de ha et flott sånn PowerPoint-dekk som sendes over? Eller hva trigger du på?
Jeg tror ikke du skal sende... Jeg tror du må sende noe informasjon, og det bør ikke være... Altså, hvis det er et tidligfaseselskap som akkurat kommet ut av startgruppa og har en shiny presentasjon på 50 slides med alle detaljer, så blir vi litt skeptiske. Fordi vi tenker, hvordan kan de ha funnet alle disse detaljene så langt da? Da tenker vi, her er det noen konsulenter som har hjulpet dem med å lage denne PowerPoint-presentasjonen, og da blir det fort litt mindre interessant. Men de må jo by på seg selv, og de må jo forklare oss hva de egentlig skal gjøre. Og vi er veldig opptatt av hvorfor og hva de skal gjøre, og hva problemet er de skal løse. Det er vi opptatt av. Mye mer enn akkurat hvordan, egentlig. Men så er vi ekstremt opptatt av menneskene. Altså at de virkelig kan, eller har forutsett til å kunne gjøre det de sier de skal gjøre. Så det må være en match. Altså, vi må trigge på hva de skal gjøre og hvorfor. Og så må vi ha tro på at det er et marked for det. Og så må vi ha tro på de som mennesker og typer. Det er kjernen i det.
Tar dere møter med stort sett alle som sender e-post?
Nei, vi gjør selvfølgelig ikke det. For da hadde vi hatt møter nesten hver dag, og da hadde vi ikke fått gjort noe. Så det blir mange kjappe nei, basert på magefølelse. Og fordi vi ikke har kapasitet, så vi filtrer. Så vi prøver å si nei på en høflig måte, da. Men vi må si nei ganske kjapt til de aller fleste. Så tar vi møter, et førstegangsmøte med noen, og av de... Så kanskje på en ukentlig basis, andre hver uke, tre hver uke, så har vi kanskje et møte med et selskap. Men så går det jo år eller to mellom hver gang vi investerer i et selskap, da. Så det får de jo også enda opp med å bli investeringer for. Men når vi først er på innsiden, så er vi jo intens delakt i ting. Og er da typisk lead investor i de neste rundene etter den første er gjort.
Men tilbake til denne e-posten, er det noe spesielt man må skrive i den e-posten for å trigge deg? Og er det noe man spesielt ikke bør skrive for at det skal være en turn-off?
Det må treffe med ting som vi synes tror på og synes det er gøy å bruke tid på. De som ikke trenger å sende e-post, det er hvis du har et gamingselskap eller driver i pornoindustrien eller driver med olje og gass eller ting som ikke vi har lyst til å bruke tid på. Det skal være ting som er bra for verden. Men det betyr ikke at det skal redde verden alle selskaper, men det skal være noe som går i positiv retning. Da. Det er et kriterie. Og så liker vi ting som er litt vanskelig. Vi liker ikke, vi i mindre grad opptatt, altså hvis noen har et rent app-selskap som skal gjøre et eller annet som kanskje kan bli bra, men som er litt mer som bingo-preger om du lykkes, er ting som vi ikke liker så godt. Vi liker ting som vi kan mer forutse suksessen av, gitt at du klarer å lage det produktet, den tjenesten som du tenker å gjøre.
Litt sånn mer generelt da, sånn som du kjenner investorer da, den første henvendelsen, hva bør den inneholde?
Den bør ikke være en sånn generisk karakter, sånn som du forstår med en gang at den har de sendt helt lik til 1000 andre eller 100 andre. Så de bør gjøre seg umaken til å forklare hvorfor de akkurat henvender seg til oss. Og det betyr ikke at vi tror at de kun har henvendt seg til oss, men de må ha gjort seg den innsatsen med at det er en grunn til at de tenker at akkurat vi er en riktig investor for dem. Så de må ha litt av det i den introduksjonen. Og så må de forklare litt om hvorfor de har startet det, hvorfor de har tatt dette initiativet og startet dette selskapet, eller planlegger å starte dette selskapet. Hvilken bakgrunn har de, hvilke problemer de har sett som gjør at, og hvorfor, hvorfor er det meningsfullt å løse akkurat dette problemet. At du må begynne der, og ikke, ikke fortelle, trenger ikke fortelle så mye om hvor stort og flott det skal bli, men heller hvor stort problem de skal løse.
Så man må passe seg for ikke bruke for store ord, da?
Ja, samtidig så må du gi et inntrykk av at du skal løse et stort problem, men uten å bruke for store ord. Vær litt ydmyk, vær en sånn passe ydmyk og passe forvalent.
Tror du det gjelder andre investorer også, eller er det bare deg?
Jeg tror egentlig det. Jeg tror dette veldig menneskelig. At vi ønsker, vi liker ikke at folk er alt for pompøse. Og, vi liker, vi, og samtidig så kan du ikke være for beskjeden heller, så du må finne den rette balansegangen der.
Ja, for nå er det jo go global og store ambisjoner og visjoner, og det er det man lærer seg på disse gründeskolene rundt omkring.
Under dotcom-bølgen så husker jeg det var veldig mye sånn at alle trodde alt skulle til himmels. Og jeg husker det var liksom avisartikler, noen som hadde lykkes med noe i Norge. Jeg skrev noe sånn, og så skal vi lekende lett gjøre dette i hele verden. Hvis du prøver å fremstille hvor lett det skal være å bygge dette selskapet, så faller det helt gjennom. For det er veldig vanskelig å bygge et globalt ledende selskap.
Er det ting du har oppdaget, og er det ting man kan oppdage etter at man har investert, som man kanskje irriterer seg over da, som investor?
Ja, absolutt. Det som er største turnoffen, som de dessverre i noen grad nesten alltid opplever, det er at det faller noen lik ut av skapet, som er rett etter at du har investert. Det kommer noen dårlige nyheter der, som... Det er ikke sånn at de har løyet nødvendigvis, det har vel opplevd det også, men typisk ikke det at de har løyet, men de har bare fokusert så mye på det positive i den prosessen med skaffe kapital, og så har de liksom kjøvet under teppet de tingene som var litt negative, og så tar en sånn finansieringsprosess 3-6 måneder kanskje, og så har det akkumulert seg opp en del dårlige nyheter i den fasen, og så kommer alt ut på første styremøte etter at du kom inn som investor. Jeg gruer meg alltid til det første styremøtet, for da kommer det alltid masse dritt. Skulle ønske at de var mye flinkere til å bare dele dårlige nyheter med oss, for vi vet at de dårlige nyheterne finnes likevel. Hvis de tør å fortelle det til oss underveis, være åpne om det, så styrker det egentlig bare caset deres. De lager ikke dårligere, for vi ønsker et partnerskap med selskapene vi investerer i, som er basert på ærlighet og transparenhet. Og la oss begynne der med en gang.
Kanskje ikke den første e-posten? Fortelle alt om det som er mørkt og svart og trist?
Jo, fortell gjerne litt om hva utfordringene kan være også. Det viser jo bare at menneskene er reflekterte der, og realistiske. Men gjerne, du må jo spe på med hvordan du skal løse det problemet da.
Ja, men det kan jo være en gulrot for dere også, at her er det faktisk noe å løse, hvis ikke dere kan bidra inn med noe som helst, og at det ikke finnes definitivt, et eneste problem, så er det ikke noe vits å gå i.
Alt annet enn at det er problemer, er jo urealistisk. Så, og det er jo det når vi, på en måte, selskapets verste fiende, når alle føler at nå går alt på skinner. Det er jo ikke sant det. Det er bare for dine ikke har fokusert på de tingene som blir problemene rundt neste sving.
Har du litt dårlig samvittighet innimellom? Det at du sier nei til så mange, og bare noen få får disse eksklusive pengene dine?
Nå, det, å si at de er så veldig eksklusive er jo litt flåst det også. Da. Men ja, jeg synes det er vondt å si nei. Og spesielt når det var liksom, det var skikkelig bra mennesker, og dette kan bli et bra case, og så føler vi at det traff ikke 100% godt nok. Og så velger vi ikke å si ja. Det gjør litt vondt. Men vi tenker også at de som er i den kategorien kommer til å klare seg uansett. De kommer til å finne andre investorer, og de kommer til å klare seg. Og vi kommer sikkert til å angre på at ikke vi investerte i dem. Eller i hvert fall noen ganger kommer vi til å angre på at ikke vi investerte i dem. Og det har skjedd.
Dere går jo ofte inn flere ganger etter hvert og følger opp med mer kapital. Er det en del av vurderingen når dere går inn, at dere ser at det her er det behov for mer kapital i senere faser?
Alle de selskapene vi går inn i ligger det en ambisjon i bunn som tilsier at de kommer til å trenge enten ganske mye eller veldig mye kapital for å realisere den. For vi går inn i norske teknologiselskaper med globale ambisjoner, Og det får du typisk ikke til uten at du investerer 50, 100, 200, whatever, millioner kroner i en sånn. Og vi har ikke kapital til å finansiere, fullfinansiere disse, hver enkelt av disse casene. Så vi har satt det selv på lakens at vi kan investere 50 millioner per selskap, sånn som vår kapitalbase er i dag. Og, men vi begynner med noen få millioner, og så er det kanskje 5 eller 10 neste gang, og så blir det kanskje 15. Og så blir det kanskje 10, og så er det 5. Så vi er lead typisk i de første runderne. 1, 2, 3, 4, 5 runderne kanskje er lead. Og så er vi follower etter hvert. Og så etter hvert så når vi har nådd grenser, så kan ikke vi delta lenger. Og så prøver vi selvfølgelig å få. Og derfor så må vi også andre investorer med oss på denne reisen.
I selskapene som dere går inn i, må de ligne på de tingene du har holdt på med tidligere?
Absolutt ikke. Vi har eksempler på at de absolutt ikke gjør det. Men alt er teknologi, og det er ikke fordi vi elsker teknologi, men det er noe med teknologi som skalerer globalt, det liker vi. Og vi har jobbet med teknologi hele livet, så det er naturlig å sette avgrensningen der. Men når det er sagt, så har det jo gravitert mer mot hardware enn det har vært mot software. Men det er ikke fordi vi ønsker det, men det er fordi vår bakgrunn er derfra. Da. Og kanskje også litt at andre investorer er veldig sugne på disse software-selskapene, og der er det mange flere om beinet. Mens det har vært mindre interesse for de selskapene hvor vi kanskje er flinkest. Så det har blitt litt sånn.
Hvis en gründer kommer til deg og får nei, er det sånn at du gir noen råd om hvor han eller hun heller begår?
Ja, når vi har møte med dem, så, og det får vi tilbakemeldinger på at de har satt pris på og lært av. Og det er litt av målet også. Når vi sier ja til et møte, så er det jo 95% sjanse for at det blir et nei fra oss til slutt. Og for at det skal være ikke bare negativt for dem, så må vi prøve å gi dem noen råd på veien. Så det gjør vi. Og da snakker vi mye om det med, ok, vi har opplevd dette case med styrker og svakheter og sånn. Dere burde sikkert fokusere litt mer, ikke prøve å gjøre alle ting. Dere må velge, vi tar de litt generiske tingene da, som nesten er der hver gang.
Dette med betingelser og hva slags betingelser dere stiller, og hva slags betingelser som eventuelt gründerne stiller da. Hva er din linje der?
Det er litt forskjellig da, akkurat i startfasen som er et tema, og så underveis siden. La oss begynne med det siste, altså det, hvordan du skal prissette et selskap etter hvert som det utvikler seg. Og det er som alt annet, det er tilbud etter spørsel, som utgangspunktet. Og sånn er det jo alltid, det er en kjøper eller en selger. Når du sitter på innsiden som styreleder kanskje i selskap, er største investor, og vet at du skal være lead i neste runde, så er det jo en sånn små kinky situasjon, da, fordi at du plutselig så havner du på motsatt, eller du kan oppleve som at det er på forskjellige sider av bordet i hvert fall. Og da prøver vi å få en god dialog, prosess sammen med gründeren og de andre stakeholder, for å prøve å løse det på en god måte. Og hvis ikke vi løser det, så må vi ut i markedet og prøve å prise en emisjon på den måten. Det vi ikke liker så godt holdning er at hos gründere som vi liker hverken det at gründere skal på dødelig maksa prisen ved enhver korsvei. På samme vis som vi også misliker investorer som på død og liv skal presse ut den siste dråpen ut av enhver situasjon. Vår fokus er å bygge gode selskaper, og det dreier seg om et samspill med gründere, ansatte og investorer i dette. Og det må være som et lag da. Og så må vi av og til vite at reene sitter litt på forskjellige sider av bordet akkurat når det skal forhandles, men jeg må bruke vett fra begge sider på disse tingene her. Så det er jo, men så må du bruke, det er jo benchmarks ute og hvordan selskapet typisk prises, så det blir jo en referanse på en sånn prosess da, ved hver korsvei. Det vanskelige er jo akkurat når du skal starte selskapet, når noen kommer til deg med en idé, og de selv og en til, og har kjempestore vyer og ambisjoner, hvordan priser du det? Skal du prise ideen? Vår holdning der er at å snakke om prising for et selskap i en sånn fase er egentlig bare tull. Det du må snakke om er hvor mye kapital trenger du for å komme til neste korsvei? Hva er en rettferdig fordeling av eierskap i selskapet? Og prøve å finne svaret på den måten. Men vår formel er veldig enkel der. Vår ambisjon er at vi går inn så tidlig i selskapet vi at for opp til 5 millioner kroner så är vårt target att få 25% av sällskapet och så ska vi vedlikehålla det med att vara lead investor på de nästa rundan. Det är vår sån ideal strategi. Och så sånn sett så har vi fast pris på sällskapet. Och hörs lite rart ut men samtidigt är det nog förnuftigt det också för när du inte kan prisa det.
Har du någon faste punkter I en checklist som en grunde bör tänka på som inte bör vara en del av termsna eller bör vara en del av termsna.
Vi har ju tror jag en väldigt enkel tillnärmning på dessa tingena. Vi önskar en aktieklasse. Vi önskar inte att varken grundare eller investerare ska ha speciella fortrinn eller rättigheter I en aktionäravtal. Vi önskar att alla aktionärer av en viss storlek ska ha rätt på en styreplats, typiskt 10%, men den rättigheten gäller både för de som är grundare och de som är externa investerare. Tag along, drag along, slika enkla mekanismer som är bra för alla investerare, enten du är grundare eller investerare.
Kan du förklara det begreppet? Det är ju något som sägs väldigt ofta.
Ja, det med ta med drag along då. Det är ju en mekanism som gör att du lättare kan skapa en enighet för exempel om att gå på börs eller att sälja sällskapet. För aktieloven säger att du måste ha mer än 90% flertal bland aktionärer för att kunna tvinga igenom ett sälja ett helt sällskap. Och 90% är ganska mycket och oönskemässigt så därför så lägger en ofta in en så kallad drag paragraf i aktionäravtalen som säger att och typiskt så säger du att visst 2/3 av aktionärerna är för att sälja ett sällskap eller och börsnotera det. Så kan de tvinga igenom det utan att den sista tredjedelen tränger vara enig I det. Det är en drag. Det bästa I en sån tidig fas är att aktien inte ska vara omsättlig. För du ska ha fokus på det. Du önskar inte ana om omsättning på aktien. Det bör du inte ha egentligen för du säljer sällskapet eller går på börs. Men för att kunna inte ha det så rigid så lägger du ofta in en sån tag along som gör att hvis någon önskar att sälja aktier så har faktiskt de andra aktionärerna rätt till att sälja aktier samman med den aktionären som önskar och alltså du taggar på en salgsprocess som andra gör. Och det är också en sån ting som mekanism som gör det vanskligare att sälja aktier då. Och hålla alla lite sån edruliga.
Lite tillbaka till dere som investorer. Dere kan virka som dere har en ganska dominerande modell när det går in I ett sällskap. Hur jobbar dere samma med andra investorer när dere har den modellen som dere har?
Hvis vi tar de fyra huvudsällskapen vi har då, så är vi faktiskt inte dominerande för det är I varje av de tillfällen så är det en annan investor också. Som vi samarbetar väldigt gott med och som har ägarandel omtrent I någon tillfälle högre än oss, I någon tillfälle lite lägre än oss eller någon tillfälle liksom. Så det vi liker egentligen det att ha minst en annan investor som har lika mycket stake in I game då. Som för vi också är väldigt osäkra. Visst vi tänker att en ledare inte gör jobben sin på en god nok måte, att detta sällskap behöver en ny ledare så är det ett otroligt vanskligt spörsmål. Och det också finna ut och ha någon att sparra och tänka runt ett så vanskligt spörsmål med är väldigt nyttigt och viktigt och då må du nästan sparra med någon som sitter lite I den samma situationen som dig som har investerat både mycket pengar och tid in I detta då kan vi finna ett mycket bättre svar än vi ska finna dessa helt på egen hand.
När det kommer till personkemi och ditt förhåll till grundaren och grundarens förhåll till dig, hur viktigt är det I den sammanhanget?
Jätteviktigt. Jag tror för att ta grundaren för vårt perspektiv först då. Vi ska jobba med dessa sällskapen kanske I 10 år, kanske 15 år, kanske 20 år. Alltså någon gånger. Alltså det har aldrig skett så långt då för det har alltid blivit sålt länge för det. Men vi önskar att bygga sällskap som har miljarder I omsättning och då tar ju det lång tid. Så det är vi tänker på det som jätteviktigt. Det ska vara morsomt det vi gör då. Vi ska göra det samma med människor som vi har både tillit till och lika omgås med och har att det är lite moro I upp I allt allvar självklart. Och för grundaren så tänker jag att de må vara lika nöjda med valg av investor och investorer som om de väljer sina medgrundare. Jag tror det väldigt ofta så går självklart sällskapet dåligt för att grundaren inte finner ut av det. Men det kan lika ofta vara att det är ägarna som inte har samma målsättningar som grundarna eller för den sakens skull inte har samma målsättningar seg emellan heller och att ting kollapsar finansiellt för att de inte har samma målbilder. Därför är detta otroligt viktigt. Därför är det viktigt att få en god start og finne den første gode investoren, som igjen kan hjelpe deg med å finne den neste gode investoren, og som en god venn da, som utfordrer deg.
Dette med investorer som sier at de kan bidra med noe mer enn kapital, det jo ofte nærmest en klisjé blitt etter hvert. Hvordan ville du som gründer møte disse investorene?
Altså, jeg tror det et spørsmål du må... Det jeg tenker du bør gjøre når du skal finne den første investor, så skal du finne en business angels som du ønsker som styreleder i selskapet ditt. Så enkelt. Og hvis, hvis du møter da investorer som sier ja, vi skal bidra og hjelpe til, men jeg vil ikke ha styreverv, og jeg vil i alle fall ikke være styreleder, så bør du bli litt mistenksom i forhold til hvor mye de faktisk kommer til å bidra med. For da er det ikke noe commitment bak det. Da er det litt mer sånn opportunt. Så den første investoren din bør du også tenke at dette er en person som bør være kanskje styreleder i selskapet ditt de første årene. Ikke nødvendigvis mange år, for de som er business angels, de fleste av de er ikke som oss, Firda, som jobber med selskaper i mange år. De liker den første fasen. Så tenk noen år frem i tid til kanskje du har fått din første VC-investor eller en større investor som kan ta over av den rollen i selskapet.
Hvordan ser du gjennom dette, kall det gjerne skrytet da, til investoren om at de kan bidra med så mye?
Jeg tror de fleste gründere er som passer skeptisk til det. Vi nå har i hvert fall litt vanskelig med noen ganger med å nå fram. Men jeg tror det er større problem at entreprenørene ikke egentlig ønsker en investor inn som skal være styreleder. De ønsker å ha så mye kontroll selv. Og det er litt sånn usunn mentalitet. Kontrollen skal... Og hvis du skal være på det nivået at det dreier seg om hvem som skal bestemme og hvem som skal ha kontroll, så er du på et feilende spor. Her er det mer snakk om hvordan du kan hjelpe hverandre enn mer enn å kontrollere hverandre.
Hva slags research bør man gjøre på en investor?
Ja, minst like mye som du gjør når du skal finne en medgrunder, og mye mer enn du skal gjøre når du skal ansette en person. For dette kan være mye mer skjebnesvangert hvis du velger feil. Så hvis du velger en investor uten å ha gjort referansesjekk, det må det bare gjøre. På samme vis som investoren, hvis den gjør jobben sin, så vil den ta en masse referansesjekk på de grunderne før de investerer. Og møt de mye, møt de ulike settinger, ta de med på en kaffe, en lunsj, en middag, drikk de gjerne full med de en gang, se hvordan de er når de er på andre arenaer, sjekk med andre selskaper, ikke bare de referansene de eventuelt selv oppgir, for de vil jo bare vise referanser for ting har gått bra. De har sikkert noe like i lasten. Sjekk de selskapene der ikke har gått bra. Ikke tro at alt det negative du hører der er hele sannheten. Ting går bra noen ganger, det går dårlig noen ganger. Det trenger ikke være noe dårlig investor for det. Men prøv å danne deg et komplett bilde av hvordan denne investoren også er i dårlige tider, i dårlige dager.
Hva slags spørsmål bør du stille da?
Fortell meg om det caset du er minst fornøyd med, hvor det gikk skikkelig gale, hvor du ble uvenner med grunneren. Fortell meg hva som skjedde der, hvem er det og hva skjedde der.
Når du skal hente din første investor, hvor mange skal du egentlig henvende deg til?
Det kommer an på hvilken erfaring du har med dette fra før. Det kan jo hende at du har noen som du har en relasjon med. Da går det an å begynne med å henvende seg til de og se om det kan bli noe av. Men la oss anta tilfellet at du ikke har de relasjonene, og du begynner litt på bar bakke da. Altså det du ikke bør gjøre, ikke gå til en rådgiver eller en investmentbanker eller noe som ligner på det, og be de hente kapital for deg. For de rette type investorene er det komplett turn off. Så det jeg gjorde den første gangen med Chipcoin, er noe du egentlig ikke bør gjøre. For oss er det i hvert fall en turn off. Så du må ta et stort nok antall, slik at du har sjansen for at du finner en løsning, er betydelig. Men ikke flere enn at du klarer å håndtere denne prosessen på en god måte. Så 5 kanskje, 10 et eller annet sted der, og så må du prøve å få et ja eller nei for videre gang i prosessen ganske kjapt, sånn at du kan, de 10 da kan bli 4, og så fortsetter du en parallellitet med de. Prøv å få det til å føle seg unike Og du bør jo, når du kom til et liste på fire, så bør jo det være fire som alle sammen kanskje kvalifiserer, så skal du bare prøve å finne den beste. Og ikke fall for fristelse å ta den som byr høyest, bare. Se på dette som en helhetlig. Og skap et bilde av en viss konkurranse, men uten at du gir en følelse av at det er en konkurranse. Gi alle en følelse av at de er foretrukne, men at du har flere alternativer. For det vil også gjøre at de blir mer interesserte.
Selve tidsperspektivet dette her, hvor viktig er det å holde trøkket oppe? For det mange gründere som lar denne prosessen dra ut i det lange og brede, og de skal utvikle et produkt, en tjeneste ved siden av. Dette er jo ofte en liksom bigeskjeft, det å hente kapital.
Ja, det er noe du må gjøre på fritid, holdt det på seg nesten, for du har så mye annet du skal gjøre. Men det å drive et selskap, bygge et selskap, handler også over tid om at du må vedlikeholde et nettverk av eksisterende, selvfølgelig, som du må ivareta, også mulige nye investorer. Så det er en del av en name of the game, og det å bygge et selskap. Så ha liksom kontinuerlig, kanskje invitere investorer med på ulike ting du uansett gjør da. Hvis du har en techfest eller et seminar, så kan du jo bruke sånne anledninger til å gi de involverer noen mulige fremtidige investorer enn det. Men den aller første gangen, så tror jeg du må, det er også alle investorer liker jo at du har klart å boostreppe litt selskapet, kommet et stykke på vei. Fått noe offentlig finansiering. Altså hvis ikke du har fått noe offentlig finansiering i Lykkelandet Norge, så vil en investor tenke at, ja, men hva er galt med deg når alle andre får det? Så at du har utnyttet muligheter for å bootstrappe, komme et stykke på vei før du trenger kapital, er bra. Og så prøv å tenke at du skal gjøre dette relativt konsentrert. At du skal gå fra start til slutt over la oss si 3 måneder da, for eksempel. Og det bør være gjennomførbart på 3 måneder. Og ta en intensiv fase til begynner med, hvor du møter mange. Prøv å lage en strukturert prosess i noe som er ustrukturert, så godt du kan. Og vær tydelig med investoren, både på hvor mye kapital du ser for deg å hente, hvorfor, og når du tenker å konkludere i prosessen, og spør de om hvordan deres timeline eventuelt er i en vurdering på dette. Skap et felles bilde av timeline på en sånn prosess.
Så til slutt, hva er den verste investoren man kan ha?
Den verste investoren du kan ha er en som til enhver tid skal prøve å dra alt til sin fordel, bruke enhver krise til å få størst mulig eierandel, og til å griske til seg på bekostning av alle andre.